6 yıl içində Tıraq həm şəhər mühiti ilküləm proyekti qısalarında 23 milyon 600 min qaylə Tıraq şartlarını yaxşırtqan. Bu turda Rusiya Federasiyası Dövlət Sovetinin Yaşau üçün infrastrukturu yönəlişi bu inşa komissiyinin şirattağı oturuşunu uzdırğanda komissiya reisi Tataristan reisi Rüstem Minnixanov etdi. Ol 2019-cı yıldan 2024-cı yılğa qədər əməlgə aşırılğan Tıraq həm şəhər mühiti ilküləm proyektinə yumaq yasadı. Bu nəticələrgə il prezidenti Владимир Владимирович Путиннің һәм Россия хөкүмәтенең төзелеш тармагына системалы ярдәме һәм игътибар нәтиҗәсендә ирешелде дип ассызыклады Рустам Миннеханов. Ул шулай ук утырышта катнашучыларның игътибарын ташламалы ипотека кредитлау программаларына ярдәм итүнең әһәмиятле чараларының берсе булуына юнәлтте. Алар кысаларында 13 триллион 800 миллиард сумлык 3 миллион 200 мең кредит бирелгән. Россия президенты ярдәмчесе, Россия Дәүләт Советы секретары Алексей Дюмин билгеләп үткәнчә, тәкъдим ителә торган карарларның ипотека буенча торак кредитлауның киләчәктә дә үсешен тәэмин итүе мөһим. Бу торак мәсьәләсен хәл итүдә гражданнарга ярдәм итүнең иң нәтиҗәле механизмнарының берсе. Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин сүзләренчә, президент хөкүмәт рәисенең системалы ярдәме Федерация Советы һәм Дәүләт Думасы белән конструктив хезмәттәшлек нәтиҗәсендә төзелеш тармагы соңгы елларда уңай динамика күрсәтә. Ул ил үсеше драйверларының берсенә әверелде. Бүген төзелеш һәм шиктәш тармакларда 11 миллионнан артык кеше эшли. 2020 елдан төзелештә эшләр күләме 30%-тан артыкка үсте. Темп яхшы бара, диде Марат Хыснуллин. Казанда 7-нче чакырылыш Дәүләт Советының 7-нче утырышы булды. Бу язгы сессиядә 1-нче утырыш иде. Сессия эшендә Татарстан рәисе Рустам Миннеханов, республика премьер-министры Алексей Песошин, хөкүмәт әгъзалары, чакырылган кунаклар катнашты. Утырышны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Көн тәртибендә барлыгы 25 мәсьәлә каралды. Республика законнарының барлык 13 проекты да 1-нче укылышка әзерләнгән иде. 7-нче утырышта 2024-нче елда полиция Шенлеге турында хисапны Татарстан Республикасы буенча эчке эшләр министры Даймир Сатретдинов тәкъдим итте. Утырышта 2024 елда Татарстан Республикасында бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил эшчәнлеге турында доклад тыңланды. Шулай ук өстенлек 2030 стратегик академик лидерлык программасы кысаларында 2021-2030 елларга Казан федераль университетын үстерү программасын гамәлгә ашыру турында хисап тәкъдим ителде. Дәүләт Советы сессиясе утырышыннан соң Татарстан рәисе Рустам Миннеханов Казан шәһәре думасы утырышында да катнашты. Татарстан рәисе Рустам Миннеханов Казанда тылсым инклюзив үзәгендә булды. Ул үзәкнең уку сыйныфларын, остаханәләренә, спорт залын карап чыкты. Рустам Миннеханов инвалид балалар белән эшләүнең мөһимлеген һәм актуальлыгын билгеләп үтте. Ул аерым алганда балаларны мөстәкыйль тормышка әзерләүне бәяләп бетергесез зур эш дип әйтте. Үзәк фаесында балалар һәм ата-аналар өчен инклюзив кафе эшли. Моннан тыш үзәктә үзенчәлекле балаларның ата-аналар өчен индивидуаль консультация тәсәйләрдә оештырылган. Чыгарылышыбызны дәвам итәбез. Бүген 21 февраль халыкара туган тел көне. Шул уңайдан Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе, Татарстан Халыклар Ассамблеясы Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлау юллады. Анда шундый сүзләр бар. Хөрмәтле татарстанлылар, сезне 21 февральдә җир шарының барлык тарафтарларында билгеләп үтелә торган халыкара туган тел көне белән чын күңелдән котлыйм. Идегәй татар халык дастанында ым белмәгән, тел белмәс, тел белмәгән, ил белмәс дигән юллар бар. Һәм бу чынлап та шулай, һәр халык өчен үз телен саклау, аның милли үзенчәлеген саклап калу мәсьәләсе дә. Шул ук вакытта хәзерге көн тикшеренүләре планетада яшәүчеләр аралаша торган телләр санының көннән-көн кимүен дәлилли. Моның сәбәпләре төрле. Глобальләшү, региональ конфликтлар, этник төркемнең саны кимүгә бәйле рәвештә телнең социаль дәрәҗәсе төшү. Халыкара фәнни җәмәгатьчелек әлеге күренешкә каршы көрәш юлларын эзли. Россия Федерациясендә 190-нан артык зур һәм кеше халык яши. Аларның һәрберсе үзенең күп гасырлык тарихына, үзенчәлекле мәдәниятенә һәм тел мохитенә ия. Мондый күп төрлелек уртак байлык тәшкил итә. Илебез куәтенең кабатланмас чыганагы булып тора. Нәкъ менә шуңа күрә туган телләрне саклау һәм үстерү мәсьәләләре дә дәүләтнең бөтенлеген тәэмин итү, этникара һәм динара мөнәсәбәтләрне җайлау өчен гаят зур әһәмияткә ия. 170-тән артык халык вәкилләре яшәүче Татарстан өчен бу бердәнбер дөрес юл булып тора. Республика үзендәге этник мәдәниятләр һәм традицияләрне саклау өчен бер тигез мөмкинлекләр булдырып, күп кенә Россия Федерациясе субъектларына үрнәк күрсәтә. Үз тамырларыбызны ихтирам итәбез һәм уртак йортыбызда яшәү һәркемгә дә уңайлы булсын өчен ынтылабыз. Уңышлы киләчәгебезне күп телле гармониясенә ирешүдә, милли мәгариф, әдәбият һәм сәнгать үсешендә, традицион рухи әхлакый кыйммәтләрне үстерүдә күрәбез. Әлбәттә, күп нәрсә үзебездән тора, әмма дәүләт һәм җәмгыять тел күп төрлелеген саклап калуда бердәм булса, телләр яшәячәк. Барыгызга да нык сәламәтлек, иминлек һәм бәхет телим. Халыгара туган тел көне чын мәгънәсендә тынычлык, хөрмәт һәм бер-береңне аңлау бәйрәме булсын диелгән Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе, Татарстан Халыклар Ассамблеясы Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның халыгара туган тел көне уңаеннан котлавында. Бүгеннән Казанда ватанны саклаучылар көненә багышланган патриотик чаралар сериясе башлана. Бүген 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышы музей мемориалында батырлык юлы күргәзмәсе ачыла. Иртәгә ватанны саклаучылар көненә багышланган зур бәйрәм чарасы кысаларында Казан Экспо үзәгендә Бөек Ватан сугышы музей мемориалы һәм Татарстан милли музеенда Татарстан җиңүнең тыл базасы дигән тактадагы күргәзмә эшләячәк. Бүген Казанда махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның гаиләләре өчен быел беренче тапкыр махсуслаштырылган вакансияләр ярминкәсе узуы турында исегезгә төшерәбез. Чара иртәнге сәгать 10-нан көндезге 1-гә кадәр Ямашев проспекты 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Химиклар мәдәният сараенда узачак. Чыгарылышыбызны дәвам итәбез. Пәнҗешәмбе көнне Буада бер юлы берничә әһәмиятле вакыйга булды. Роял Сәгъдиев исемендәге гомуми урта белем бирү мәктәбендә Гөлнур Айзатның иҗаты һәм эшчәнлегенә багышланган «Минем күңел язылмаган китап» дигән республика күләм фәнни гамәли конференция үткәрелде. Гөлнур Халиловна зирәклек һәм белемгә мәхәббәт чыганагы ул, үзенең гомерен яраткан эшенә хезмәт итүгә багышлады. Берничә буын укучылар һәм хезмәттәшләр ләрендә шуңа рухландырды. Без Гөлнур Халиловны кебек күренекле шәхесләр нигез салган традицияләрне кадерләүне һәм хөрмәт итүне дәвам итәчәкбез, дип язды Telegram каналында Буа районы башлыгы Ранис Камардинов. Шул көнне Буаның Арктика боз сараенда Буа ветеринария техникумын тәмамлаган Камил Зиядинов истәлегенә техникумнар командалары арасында алкалы хоккей буенча традицион турнир узды. Турнирның инициаторы һәм оештыручысы Казанның Буа якташлык җәмгыяте. Аны Ирек Закиров җитәкли.